Азатлык радиосу сөйли. Бүген 16 март чәршәмбе көн. Микрофон алдында ол сукырмаш. Кырым референдумына 2 ел. Тауыш бирүне көнбатыш илләре Украина һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы танымады. 21 мартта Россия рәсми рәвештә аннексия турында игълан итте. Кырым татарлары өчен бу 2 ел авыр сынауга әйләнде. 2 ел элек май аенда Кырым татар мәҗлесе җитәкчелеге Казанда булып, Татар конгрессы башкарма комитетында очрашуда ярдәм һәм киңәш сорады. Иртәгә мәҗлес экстремистик оешма буларак мәхкәмә алдына баса. Бүгенге тапшыруда архив язмалар, 2 ел элек мәҗлес рәисе урынбасары Әхтәм Чигозның чыгышы, конгресс җитәкчесе Ринат Закировның 2 ел элек әйткән сүзләре булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
16 мартта Ак мәчеттә дөнья илләре тарафыннан танылмаган Кырым референдумының 2 еллыгын искә алалар. Иртән Кырым башкаласы полиция белән тулган иде үзәккә, махсус ишекләрдән тикшереп кенә керттеләр, журналистларны бары тик исемлек белән генә эшкә үткәрделәр. Иртән Ленин мәйданында йөрүш башланды. Халык Русия һәм Кырымның зур байракларын тоткан, урамнарда укучылар чәчәкләр һәм байракчыклар тоткан килеш Русия Кырым Путин дип кычкыра. Үзәктә транспорт йөрешү туктатылган җирле халык әйтүенчә, иртәнге 6-дан ук Русия ФСБсы хезмәткәрләре йөрүш узачак урамнарда урнашкан йортларның түбә башларын тикшереп йөргән. Кырым парламенты бинасы янында зур экран куйганнар һәм анда Киевтагы Евромайданны күрсәтә башлаганнар. Мәскәү тарафыннан билгеләнгән Кырым башлыгы Сергей Аксенов бу билгеле көн һәм ул җиңү көне кебек бәйрәм итләчәк дигән. Кырымда бу көнне берничә бәйрәм чарасы каралган. Киевта 16 мартта Русия агрессиясе корбаннарын искә алалар. АКШ дәүләт департаментында элеккечә бу референдумны танымауларын һәм Кырым азат ителми торып Русиягә карата кертелгән чикләүләр калдырылачагын белдерделәр. 2014 елның 16 мартында Кырым һәм Ак Ярда ярым утрауның статусына багышланган референдум узды. Аның нәтиҗәсендә Русия Кырымны үз эченә алды. Украина Европа берлеге һәм АКШ тавыш бирү нәтиҗәсен танымый һәм Русия Кырымны аннексияләде дип саный. Халыкара санкцияләр, нефть бәясе төшү һәм башка сәбәпләрдән рубль кыйммәтен югалтты. Русия базарында бәяләр үсә. Төньяк Кореяның югары мәхкәмәсе дәүләткә каршы хыянәттә гаепләп АКШ студентын 15 ел хезмәт лагерына хөкем итте. Отто Уэренбер 5 көнлек сәфәрдән соң гыйнварда Пхеньян һавалланды тоткарлана. Аның ательдән пропаганда шигары язылган ниндидер әйберне урлау ачыклана. Җирләмәсе күләм мәгълүмат чаралары язуынча ул үзенең гаебен таныган. 21 яшьлек американны февральдә матбугат очрашуында алдан планлаштырып җитди җинаять кылуын әйткән. 2015 елның декабрендә Төньяк Кореяда тоткарланган Канада Корея атакае дәүләт Тотраклыгын кокшатуда гаепләнеп, гамарлык хезмәт лагерына хөкем ителгән иде. Әлегерәк Төньяк Корея АКШ ватандашларына кырыс хөкем карарлар чыгарган иде инде. Бу АКШ югары түрәләрен Пхеньянга китертү өчен эшләнде, чөнки Пхеньянның Вашингтон белән дипломатик хезмәттәшлеге юк. Әлеге чаралардан соң хөкем ителгәннәрнең күпчелекте азат ителләр. 2014 елда шундый эш американлы азат ителде. Бүгеннән башлап 18 мартка кадәр Казанда Русияның төрле төбәкләрендә татар авылларында эшләүче эшкуарлар җыены үтә. Җыенда эшмәкәрлекне үстерү һәм татар авылларын саклап калу проблемалары каралачак. Бөтендөнья татар конгрессы интернет сәхифәсе хәбәр итүенчә, быелгы җыенга Татарстанның күрше төбәкләреннән Башкортстан, Мариэль, Түбән, Новгород, Самар, Ульяновкасыннан татар авыллар һәм фермер хуҗалыклары вәкилләре чакырылган. Шулай ук Красноярск, Иркутск, Кемерово кебек ерак төбәкләрдән дә килүчеләр бар. Барлыгы 36 төбәктән 660-тан артык кунак көтелә. Җыен 16 март башлана, аның кысаларында игенчелек, терлекчелек һәм һөнәрчелек юнәлешендә бүленеп эшләү каралган. 17 март авыл эшмәкәрләре Татарстанның Теләче районына барып, анда җирле хуҗалыклар белән таныша һәм хезмәттәшлек урнаштыру юллары хакында сөйләшә алачак. 18 мартта Казанда Корштан сәүдә күңел ачу комплексында хәләл товарлар һәм халык кәсебе күргәзмә ярминкәсе оештырыла. Шулай ук бу көнне узачак пленар утырышта Татарстан Президенты Рөстәм Миңнехановның катнашуы көтелә. Кунаклар өчен мәдәни программа каралган. Бөтендөнья татар конгрессы хәбәр иткәнчә, алар тупланган исемлеккә төрле төбәкләрдә яшәүче 7000-нән артык татар эшкуары керә. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Калининградта мәчет төзү белән бәйле күп еллык каршылыкның ахыр чиктә мөселманнар файдасына хәл ителәчәгенә өмет белдерде. Калининградта җәмәгать мәчете төзү мәсьәләсе хакында без сезнең белән сөйләшкән идек инде. Бу эшне уңай хәл итәргә ярдәм күрсәтә алсагыз, мин сезгә рәхмәтле булыр идем дип белдерде Миңниханов. Калининград өлкәсе башлыгы Николай Цуканов белән Казан кирмәнендә узган очрашу барышында. Калининград мөселманнары инде 20 елдан артык мәчет булдыру өчен көрәшә. 2009 елда җирле хакимият иман йорты өчен урын билгеләп биргән иде. 2010 елда бинаны саны тизиде башлыйлар. Тик 2013 жылдын октябрында Аяз күндө яшын суккандай мусулмандарга тизилишин токтотурган деген хабар келе, бул вакытта мешит 80%га тизилип биткен була. Мусулмандарга Фритландский ворота музейинин жетекчилиги каршы чыга, музей янында мусулман гыйбадатканасы орношууга тийиш түгелди билдиралар. Мекемеге берген шикеетинде музей мешит түзүн канунга каршы келүүнө айда һәм аны мешит орношашак урунун рекреацион зонага коробун һәм ял итүү урну болуу менен аңлата. Калининграддын Мәскәү район мекемеси музей китерген далилдер менен келишип, мешитке шул урунун бөлүп берүү канунга каршы келет деп тааный. Русиянын жогору мекемеси мусулмандардын мешит түзүнө тыюушу негизиндеги кассацион шикеет берүү укугу жок деп карар чыгара. 2014 жылдын Калининград мусулмандары шикеети Европа мекемесинде тиркелди. Жерлик хакимият мәхкәмә карарына нигезләрен мәчетне кире җимерү таләп итә. Узган елның ноябрендә Калининград хакимияте мусульманнарны аларның моңарча файдаланган гыйбадәт кылу бинасында тартып алды. Бу бинаны шәһәрнең элекке хакимияте ислам дине тотучыларга җәмәгать мәчете силеп беткәнче дип кулланырга биреп торган булган. Мусульманнардан тартып алынган бина тирәсендә экскурсиялар оештыру өчен тарихи трамвай булдырачаклар икән. Ә бу үз чиратында дини йолалар устыру белән янәшә тора алмый диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым Татар Милли Мәҗлесе Кырым Татар халкы исеменнән карарлар кабул итәргә хокуклы башкарма орган. Украина һәм Россиядә иҗтимагый сәяси оешма буларак теркәлмәгән. Мәҗлес Кырым татар халкы курултаенда 1991 елда сайланды. Аның беренче рәисе Мустафа Җәмилев иде. 2013 елда Акмәчеттә Кырым татар халкы курултае үтте. Анда мәҗлесенең яңа рәисе итеп Рифат Чубаров сайланды. Рифат Чубаров һәм Мустафа Җәмиловкә хәзер аннексиядән соң 5 елга Кырымга керү тыелган. Иртәгә мәҗлесенең экстремистик Мәҗлеснең эшчәнлеген экстремистик дип тану, танымауга багышланган мәхкәмә утырышы узачак. Ике ел элек булган вакыйгаларны искә төшерик. Ике ел элек май айында мәҗлеснең вәкилчелеге, җитәкчелеге Казанда булып, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчелеге белән очрашты. Мәҗлес вәкилләре Казан татарларының киңәш һәм ярдәм сорады. Ул вакытта булган әйтелгән сүзләр һәм чыгышларны кабат сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров.
Мы сегодня смело можем говорить, что татарский мир существует в 37 странах и 72 регионах Российской Федерации компактно проживает татарское население. Мы проводим очень много мероприятий, встреч. Татарстан с самого начала, еще в 90-х годах, организовал сотрудничество с регионами России. Все в один момент начали торговать зарубежными фирмами, а мы пошли торговать, как Митин Шаймиев, своими партнерами из регионов России. Это оправдало свое время. Мы контакты установили буквально со всеми регионами. Это для нас было очень важно, чтобы сохранить и поддержать то татарское население, которое до этого, до 90-х годов, не имело какой-то особой поддержки. Чем мы, каким опытом владеем, мы готовы поделиться. Я думаю, вот эта системность, это она уже не просто в наших головах, не просто в наших языках, эта системность уже овладела нашими массами. Они знают, что вот эта работа, систематическая работа со всеми категориями людей, она помогает действительно поддерживать многогранную жизнь нашего населения. Я уж не говорил еще о наших праздниках Сабантуй, которые, где татарин живет, там и Сабантуй должен быть. Это неписанный закон. И вот он и таким образом и стал. Более 70 регионов России ежегодно праздники проводят уже не просто так, по желанию там, да, пожалуйста, не просто по желанию татарского населения, а уже как праздники, официальные праздники этих регионов. Естественно, на основе татарского праздника оно уже становится любимым праздником всего населения этого региона.
Кырым татар халкының милли мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Чигез.
Нас никто не ждал на нашей родине. И практически все, что нас связывало с ней, было уничтожено или практически осталось достаточно мало исторических, культурных объектов, и они были в очень скверном состоянии. С первых дней наш народ для того, чтобы укрепиться на своей родине, начал создавать органы местного национального самоуправления. Был создан второй хурултай крымско-татарского народа, на котором определили пути, задачи, реализации, создания своей государственности на территории Крымского полуострова. За все эти более 20 лет нам удалось только 15 школ открыть, что, конечно, очень мало. Правами тоже достаточно обстоят сложно. Об этом можно говорить, и каждый здесь за столом сидящий скажет вам, может об этом говорить долго. Вся наша борьба направлена на восстановление нашей государственности. И, иншаллах, мы все равно мы с этого пути не сойдем, и это мы этого добьемся, мы все в это верим. Помогаете, скажем так, изучить, понять ту форму работы вашей здесь. Но я хотел бы сакцентировать на том, что наша ситуация достаточно сложная, потому что мы до сих пор не восстановили свою государственность на своей территории. И мы бы хотели, чтобы вы нас услышали. Все, что вы говорите, мы бы это реализовывали бы после определения нашего статуса. И нам бы тоже, наверное, было бы легче. Иншаллах, бүгінгілер келе, біздің әрекетлеріміз девам етеджек. Ve biz kurultayımızda alğan kararların yerine getirmeye hareketlerimizin bakacağımız.
Devlet Şurası Deputatı Razil Valiyev.
Biz ne için bir yaşıyoruz? Ne için kongres içinde devlet organlarında şuravişi, ministerler ve bizim deputatlarla katlaşa? Çünkü bizim devlet yaşamaları kut milletler, республикada bütün milletlikinde barışıların, kaygıların koyartıra değil. Bizim üzerimizin tatlı halkının ayrım problemleri var. Sizin üzerimizin problemleri var. Bu an şekilde bizim başka halklardan ayırmalı olarak üzerimizin problemleri var. Eğer de devlet savetinde, yerde, hükümette, Татар мәсәләсе белән шөгыльләнә башласак, ул безнең хәлләребез дөрес булмады, эшләребез дөрес булмады иде. Шуңа күрә безнең татар конгрессы бары тик татар милләтнең проблемалары белән шөгыльләнә, һәм без аның дәүләт органнары алар белән бергә эшлибез. Аларга безгә булсабыз, бу безнең куәтебезне, кешебезне, мөмкинлекләребезне арттыра. Менә без тел турында сөйләштек, шуннан да сезнең иң зур проблемаларыгыздан берсе телне саклау, милли мәгариф, милли мәдәният, мин җирләр турында башкалар турында әйтим, аның сез миңа караганда яхшы беләсез. Biz 1990 yılının 30 Ağustos'ta devlet bağımsızlığı turunda, devlet turunda deklarasyon kabul etken de uylağanık en zor problem bizden iktisat bulur, halkın tırmış şartlarını yaşatıyor bulur, hem kalgınları indi orta taraflarında bulur diye bilerdik. Uçundan da ul problemler de buldu, siyasi problemler de buldu, bizim status problemler de birinci yorunda buldu. Hem melekin en keskin bahasları bizim Türk diyaretinde buldu. Bizim tel meselesini işe halitirge. Bizim vakil bastı, bizim Tatarstan'da kaysa tül devlet tülü bulan atıyır. Birevler ise Rus tülü güne bulan atıyır, biz Rusya'da yaşıyoruz. Birevler ise Tatar tülü güne bulan atıyır, biz Tatarstan'da yaşıyoruz. Tatar halkı menfaatlerine koyulatı atıyır biz. Birevler ise iki devlet tülü bulan atıyır. Bir uzak bahislerden sonra tünge 11'lerge, 12'lerge, tünge 1'lerge katıldı parlamentte bahislerdik. Hem oraya kabul ettik, iki devlet tülü bulan atıyır. Çünkü başka şey biz kabul ete almaydık. Çünkü parlamentinin yardısı Ruslar, yardısı Tatarlar. Ya biz bir başında bir karar kabul et almayacağız eğer de şu şey kilişuğa kilmeden olsa. Biz ya televizyonda, Atiye televizyonunda çıkış yasağında sıra verdiler. Siz ne Putin ciberdi mi? Siz niye kildiniz? Siz bu arkada kilmeden idiniz. Biz orada bu adım ettik. Sizde de bizde de şimdi hırıf gayet var. Biz şakırıp konak kağına eriyiz. Eğer de ki şakırgan mısanız biz konakı kilgen buluruz. Kişi ağır halde kalganda, toğanlar ağır halde kalganda, ağır da olsa kısım yurtu yana iken biz çakırganı kitip tırmıyız. Biz şiddet tutabız, kürek tutabız, su alabız da yüküreğimiz yerden bitirge. Bine biz sizge yerden bitirge. Bizden nindi yerden gerek, biz kuldan kizgenin barısında işlerge girdik. Bine siz sıra verdiniz neyken? Niye kildiniz? Cevap verdim, kanaat mı cevaptan? O da ettik kanaat dedi. Mekat eğer de kilmeden mutlak, ne için kilmediniz diye etseler, benim cevabım bulmasıydı. O vakitte. Onun vakitte biz bir neşik tavukları almasıydı, ne için kilmeden mi? Şu kere biz kileşek, biz sizge kadar şakırsağız. Eğer de orkazda bu sağlık şakırmasak da gelecek biz. Hem siz de şunları bizge kilseniz gibi, hem şunları birgeleşip, meselelerin ortak atılar, sileşip, anılaşıp, birgeleyip yaşasın, birgeleyip yaşasaydı.
Kırım Tatar Halkı'nın Milli Meclisi Reisi onun basarı Ahtem Çigöz.
12, 14, 16 faiz. Bundan yüksek buna bakışlara, misal bakışlara da 22 faiz. Onun için bizde böyle umumi alanda saylavları, buna Gossoveti deyik, gelecek saylavları. Siz bizim, men ricam var idi, siz bizi içtin. Biz bu saylavlarda, общий основание дегенде, biz iştirak etmeyeceğiz. Bizde faydası yok. Biz yüz deputattan saylayabilirimiz 4-5.
75 mi olacak?
Yok, 75 olsa ondan da az olacak.
Kvota belirgen şartta bu
şartta verilgen kvotanı bu Gossovetin başlıkları asıl da alıp taşladılar.
Yok.
Bir dakika. Yok ettiler. Onun için biz şuna aytkan biz ricada değil de biz millet olarak milletin temsil edilgen organı olarak biz ozu tekliflerimizi ve talaplarımızı korsetemiz. Ve deyik bizde eğer de saylav sisteması değişmese bizim garant kvotalarımız olmasa biz ozu çaremizden ya da onların içinde konuşup davalaşıp ama bir fikirge gelebilir miyiz eğer bizim sayımız yeterli olsa ya da biz sokaklarga cemaatinin milletinin beraber çıkmaya mecbur olacağımız yana da oza hukuklarımızın talep etmek için.
Şaktı vertikal diye atalabizde vertikal власти anda Kırım'da oturan yetekçiler Tatarstan'da ili Başkırtan'da ili Kalug ülkesindeki yetekçilerden mek ayrılmaya şaklası. Şunu biriktiririz. Nindeler невидомый стандартлар бар. Кайсылар аркылы халыкның мәнфәгатен кайгыртырга тиешле җитәкчеләр шул стандартта эшли. Аларны махсус җыеп торалар, аларны махсус тикшереп торалар, аларны махсус бу мәсьәләләргә өндәп торалар. Шуңа күрә бу хакимият эшли, эшли торган хакимият. Монда Украинада ничек булгандыр, сездә менә сезнең мәнфәгатьләр кайгыртылмаган икән, димәк Украина хакимиятләренең бу мәсьәләдә бер төрле стандартлары булмаган дигән фикергә килеп була. Россиядә андый стандартлар бар. Кемдер үзенең теләге белән шунда яшәүче азчылыкларны кысалмый, андый мәнфәгате юк аның, андый ние нәрсәсе, праволары андый праволары юк аның. Ул аның праволары бар, шушындагы һәр халыкның мәнфәгатен кайгырту. Bu prova Barsan'a da belirgen bütün yetekçilerinin sınırlı yıllarda kübüsünce regionların yetekçilerinin işin belirliler şuşu tübekteki tanışlık, tatulluk neler boyunca. Eğer de din ülkesinde bir girekte, eğer de milletler arasında bir girekte şuşu meselelerde karşılık çıkayken regionun yetekçisi hakimiyette travmayı.
Галим тарихчы Дамир Исхаков.
Я как историк этнолог могу сказать, что подлинная история крымских татар еще не написана. Потому что, когда поднимаешь этот объем материалов, видно, что он связан тысячами нитей. Я вот далеко ходить не буду, приведу только один пример. В Родостоне Ширинских, которая же была сделана в российский период истории крымских татар, есть пункт об предках ширинских князей, и упоминается Улу-Мухаммед хан, который, как сейчас стало известно, стал золотовым ханом, опираясь на крымское владение, и он тоже имел тахаллус гирей. Об этом мы очень плохо знаем, и Улу-Мухаммед пришел, основал Казанское ханство, и он с собой привел тех же людей, которые остались в Крыму, часть там осталась. все наши основные племена, ширины, барыны, органы, кипчаки, были в татарском ханстве. Они же были в Кастинском ханстве. Все эти люди там остались, это, как сказать, наши вот родственные связи, которые заложены еще в Средневековье. По-тюркски, тюрки, татар, ислам, милляты. И этот милляд имел совершенно иные очертания, чем мы получили позже. Вот сейчас мы оказались в составе другого государства уже, вы и оказались, мы здесь живем раньше вас, и знаем, это государство гораздо лучше вас, потому что за 200 лет до вас мы еще тут приспосабливались. Я думаю, что нам необходимо обдумывать и вот такие вопросы, что взаимное сотрудничество может базироваться и на общих идеологических вещах, в том числе, может быть, нам еще раз вернуться к проблеме о том, что из себя представляет татарская общность как таковая. Потому что мы знаем, что есть сибирские, астраханские татары, крымские, казанские там и так далее. Хотя мы все вышли из Золотой Орды. И я даже могу сказать, что вы больше золотоордынцы, чем мы, потому что у нас есть существенный булгарский компонент, а вы чисто золотоордынцы фактически, так сказать, коренной народ Золотой Орды. И поэтому в этом плане вот формирование самой национальной общности заслуживает внимания, мне кажется. Как вот нам идеологически будем преподавать все эти вещи, это же должно быть написано и в учебниках, и наши дети должны знать, как наши предшествующие поколения идеологов конструировали нацию. Нацию можно создавать на новой стадии. Я понимаю, что для крымских татар самый важный вопрос – это вопрос о государственности. Я это абсолютно хорошо понимаю. Но этот вопрос нельзя решить, на мой взгляд, за один шаг. Потому что ситуация в Крыму сложная. И, естественно, вот в процессе присоединения молниеносного Крыма там к власти пришли радикальные круги, с которым вам трудно будет найти общий язык. Поэтому надо общаться на широком российском пространстве тоже. И здесь наша помощь, наша поддержка вам будет очень важна, потому что мы имеем более обширный опыт.
Сез 2 ел элек Қазанда болған ұшырашудан архив язмалар тыңладығыз. Бүгін Қырым референдумына 2 ел 21 мартта Русия рәсми рәвіште аннексия турында иғлан етті. Қырым татарлары үшін бұл 2 ел ауыр сынауға әйленді. Русия қойған Қырым хакимиеттері Қырымның Русияға қойтуын бәйрәм еткенде Бірлескен Милләтләр Ұйышмасы Милік Шурасында аннексия башланғаннан бері Қырым татарларының хуқуқлары бұзылуы һәм басым артуы турында хисап тыңланачак. Аны Милік Шурасына Украина президентының Қырым татар мәсьәләләрендәге киңәшчесе ветеран юлбашы Мустафа Җәмилев 18 март тәкъдим итә. Милік Шурасында мин Қырымда Қырым татарларының хуқуқлары бұзылғаны, шулай ук Русияның Қырым татар халкы мәҗлесен тыюм тылышлары, ничек хәрәкәт итәргә кирәклеге хакында сөйләшәчәкбез. Әгәр дә мәхкәмә мәҗлесенең тыю карарын кабул итә икән, без мәҗлесенең вәкилләрен Брюссельдә, Нью-Йоркта, Берләшкән Милләтләр каршында ачып җибәрербез, дип белдерде Азатлыкка мәҗлес рәисе Рифат Чубаров. Мәҗлесенең моңа көче җитәрме дигән сорауга Җәмилев БМОның иминлек шурасына чакырулары, аның анда чыгышы бу сорауга билгеле дәрәҗәдә уңай җавап бирә дияргә мөмкиндер. Шушы көннәрдә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә аннексияның 2 еллыгы. Қырымда һәм дөньяда барган төрле иске алу чаралары турында мәгълүмат, фотолар, видеолар бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең керегез, тыңлагыз, карагыз, укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
They kill it all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you're gods, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. Man, who are they?
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-дә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз. Тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлый аласыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.